Hola, moi boas, benvidos e benvidas todos e todas. Nos somos
Martina,
Daniela,
Rita
e eu son Eva. Hoxe imos falar do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. En concreto, imos falar de como se celebra este día nos diferentes países.
Cada 8 de marzo... Cada 8 de marzo celebrase o Día Internacional da Muller. Este día celebrase para reivindicar os dereitos das mulleres en todo o mundo.
Os países sobre os que imos falar son Estados Unidos, Italia, Argentina e China. Primeiro comezará Martina con Italia.
En Italia, 8 de marzo, celebrase o Día da Muller. O símbolo da celebración é a mimosa e adoítase agasallar un pequeno ramo de mimosas mulleres. Agasállase principalmente porque é a época na que máis abundan estas flores, e tamén pola súa cor viva que transmite alegría e pola delicadeza dos seus flocos, que recorda a dozura feminina. Sabíades que en Italia durante o Día da Muller a entrada aos museos son de balde para todas as mulleres?
Grazas, Martina. Seguirá Rita con Estados Unidos.
O Día Internacional da Muller non é un día festivo oficial nos Estados Unidos, aínda que o mes de marzo coñécese como o mes da historia da muller. É un período de tempo para destacar os logros das mulleres ao longo da historia, tanto pasada como contemporánea. O mesmo 8 de marzo, as cidades capitais albergan manifestacións, conferencias e eventos de negocios que reúnen a conversa e o liderado intelectual en torno ao tema.
Grazas, Rita. Chegou a quenda de Daniela que vai falar sobre China.
Na China moderna, o Día da Muller non é en realidad un día festivo, o que significa que a xente xeralmente non ten o día libre. Con todo, moitas empresas aínda aproveitan esas vacacións como unha oportunidade para mostrar gratitude ás súas empregadas. Por tanto, as mulleres traballadoras concedeselles xeralmente a mitad do día libre ou simplemente proporcionaselles unha xornada laboral máis curta. Tamén se está volvendo cada vez máis popular entre as empresas dar as súas empregadas pequenos agasallos. Outra forma na que se celebra o Día da Muller en China é a través da gran cantidade de descontos en produtos que se ofrecen ás mulleres durante e arredor deste día.
Grazas, Daniela. E para rematar, eu vou falar sobre Argentina. Celébrase desde 1900. Argentina conmemora o Día Internacional da Muller dándolles agasallos ás mulleres das súas vidas. Porén, nos últimos anos, as protestas fixéronse regulares e cada vez son máis os cidadáns que saen na rúa para manifestarse contra a violencia. A brecha salarial aínda presente, a igualdade de representación nas artes e outros cambios sociais necesarios. E aquí remata o noso programa de radio no CEI Plurilingüe de Cedeira. Grazas a todos e todas por escoitarnos. Que teñades unha boa semana.